Oke, beberapa waktu lalu saya pernah berkunjung ke Asmat, kita pernah ketemu ya. Jadi saya
Ya.
ketemu sama Mas Fikri, jadi ada kunjungan ke Agats ya. Terus sempat juga saya ini berkunjung ke salah satu distrik yang lumayan agak dalam, namanya Distrik Sorep itu ya. Nah, di situ sepanjang jalan ke sana itu pakai speedboat, saya lihat itu masih asri sekali itu. Nah, saya dijelaskan sama teman Kominfo kebetulan yang membersamai pada saat itu. Jadi ada semacam tradisi yang masih terjaga ya di Suku Asmat, tradisi itu berburu dan meramu itu ya.
Ya,
Mereka mengumpulkan sagu gitu. Terus
betul.
artinya di Kota Agats pun itu nggak ada ini ya motor pakai bensin gitu, kecuali ya polisi, TNI, sama ambulan ya.
Ya.
Itu sudah, kalau yang modernnya seperti itu gitu. Tapi kalau kita lihat dalam kehidupan masyarakat tradisionalnya, memang mereka masih mempertahankan mata pencaharian semacam itu gitu. Nah, itu salah satu rupanya yang membuat hutan di Papua juga tetap asri, dan mereka juga punya punya aturannya mungkin ya, semacam pamali misalnya menebang atau apa gitu ya. Saya rasa di semua suku itu ada, kalau yang
Ya,
kita
ya.
ngomong lokal indigenous people gitu ya, mereka punya mekanisme menyikapi alam gitu ya, mengkonservasi alam kalau kalau
Ya.
bahasnya Mas Fikri itu. Nah, kalau Mas Fikri sebagai seorang akademisi yang kemudian sekarang jadi praktisi ya, lulus dari UGM kemudian sekarang jadi praktisi, menghadapi masyarakat semacam itu bagaimana? Artinya kan Mas Fikri punya frameworknya sendiri tentang bagaimana mengkonservasi hutan gitu. Sedangkan orang Papua juga punya caranya sendiri. Misalnya contohnya ada banyak buaya, tapi mereka juga berburu buaya, berburu rusa gitu. Itu kan kalau semakin lama itu bisa habis buaya dan rusanya gitu. Nah, bagaimana Mas Fikri berhadapan dengan realitas semacam itu?
Oke. Ya, kalau kita melihat skalanya, sebetulnya perbandingan untuk luas Pulau Papua sendiri, Papua dan Papua Barat, atau sekarang sudah ada pemekaran ya dari beberapa provinsi, atau saya berbicara tentang Pulau Papua yang masuk Indonesia, itu kurang lebih sekitar 3 kali lipatnya luas Pulau Jawa. Gitu. Kurang lebih ya, kayaknya kurang dari 3 kali lipatnya, hampir lah, hampir. Hampir 3 kali lipatnya luas Pulau Jawa, sehingga memang di sini area itu sangat luas, sangat luas. Namun di sisi lain, dari segi kepadatan penduduk itu sangat-sangat sedikit, jauh di bawah kepadatan Pulau Jawa, jelas. Sehingga yang namanya permukiman itu proporsinya itu sangat kecil dibandingkan dengan area atau kawasan hutan yang ada di Pulau Papua ini. Jadi tidak heran ketika Mas Odi kemarin melakukan suatu perjalanan di Asmat ini, sepanjang jalan itu kanan kiri hanya hutan saja semua gitu kan. Dan itu hutan alam yang masih virgin gitu, bisa dikatakan virgin, masih perawan karena belum banyak, apa masih sedikit lah titik-titik atau hutan-hutan yang memang sudah dimasuki oleh manusia. Itu masih banyak yang belum terjamah. Masih banyak sekali, atau kadang terjamah orang hanya lewat saja atau masuk mungkin hanya ambil sagu saja, ambil ikan, tapi tidak ada aktivitas penebangan yang itu bisa berdampak terhadap ekosistem atau terhadap luasan kawasan hutan itu sendiri. Nah, di sisi lain, ketika kita melihat masyarakat, memang di sini masih apa ya, saya pernah mendengar istilahnya itu subsisten. Subsisten ini masyarakat yang masih sangat tergantung dengan sumber daya yang diberikan oleh alam. Mereka hidup dari alam. Jadi di sini tuh orang atau masyarakat ya, itu tidak memegang uang pun bisa hidup. Tidak pegang uang tuh bisa hidup. Karena makan tinggal ambil ke hutan, ambil sagu gitu kan. Atau ke sungai tinggal ambil ikan. Atau ke hutan tinggal berburu babi, berburu hewan-hewan lainnya yang ada di hutan. Meskipun memang beberapa hewan itu secara aturan itu ada yang jenis-jenis dilindungi. Namun kita sesuai si kultur dan budaya di sini, untuk beberapa jenis memang kita coba sosialisasikan untuk masyarakat ini tidak melakukan perburuan. Dan untuk jenis-jenis lainnya, masih ada beberapa yang kita bolehkan untuk dilakukan perburuan, namun menggunakan alat-alat yang tradisional, yang saat ini sudah puluh-puluh atau beratus-ratus tahun, secara turun-temurun mereka lakukan praktek itu, yaitu yang menggunakan panah, menggunakan tombak, ataupun parang, yang memang, ataupun jerat juga digunakan juga. Itu alat-alat tradisional yang sejauh ini selama bertahun-tahun itu tidak ada dampak yang, atau secara darat tidak ada dampak yang signifikan terhadap berkurangnya populasi satwa-satwa liar di alam. Meskipun kalau dibiarkan itu lama-lama akan berdampak juga, pasti. Hanya kan kita melihat keseimbangannya, karena konservasi ini kan selain melindungi, tapi juga kita ada manajemennya, ada seninya, di mana kita menyeimbangkan antara pemanfaatan dengan perlindungan. Tidak hanya berbicara tentang perlindungan, tapi kita juga berbicara tentang pemanfaatan, tapi yang jangka panjang. Sehingga barang ini, atau sumber daya alam ini, bisa digunakan, bisa dimanfaatkan, tapi akan selalu bisa dimanfaatkan dalam waktu yang tidak terbatas. Nah, kaitannya dengan saya sebagai akademisi sebelumnya, di situ justru keunggulan saya ketika saya merasa punya dari situ, karena ketika saya terjun ke dunia pemerintahan, dunia birokrasi, itu kan ya mungkin banyak yang tahu bahwa terdapat gap yang cukup lumayan lah antara standar akademisi dengan standar di pemerintahan gitu. Nah, cuman kan di sana justru bisa kita melihat pembandingnya. Artinya selama ini saya dididik oleh kampus itu, yang ideal itu seperti apa sih? Yang ideal itu begini. Namun nyatanya ketika kita terjun ke lapangan langsung, kita pasti akan dihadapkan dengan hal-hal atau situasi-situasi yang jauh dari ideal, gitu kan? Adanya perburuan yang satwa yang dilindungi, ataupun masyarakat menebang pohon di hutan lindung, dan lain sebagainya, gitu. Itu terjadi. Ataupun adanya masyarakat di dalam hutan konservasi, cagar alam, gitu. Secara teori tidak boleh gitu kan, ada masyarakat di dalam cagar alam, tapi nyatanya banyak terjadi di Indonesia ini, di dalam cagar alam itu ada perkampungan. Nah, sebetulnya dalam beberapa tahun ini pengalaman saya saya mendapatkan suatu kesimpulan bahwa sebetulnya masyarakat itu melakukan, karenalah pelanggaran hukum ya. Karena kalau kita acuannya ke hukum, ke aturan, itu memang banyak terjadi pelanggaran. Nah, sebetulnya masyarakat itu melakukan pelanggaran hukum itu bukan karena kesengajaan. Sengaja ingin merusak hutan, merusak lingkungan, bukan. Tapi karena ketidaktahuan. Nah, disitulah karena pentingnya kita sosialisasi ke masyarakat. Terkait pentingnya untuk lestari alam, satwa liar, dan lingkungan sekitar mereka. Gitu. Di sisi lain, masyarakat Papua sendiri sebetulnya tanpa kita arahkan mereka sudah melakukan konservasi secara sendiri gitu kan. Adat-adat dan budaya-budaya mereka itu sudah menerapkan prinsip-prinsip jangka panjang, prinsip-prinsip yang berkelanjutan. Seperti contohnya ada yang dinamakan dengan sasi. Sasi itu suatu, setahu saya ya, pemahaman saya itu sasi itu suatu keputusan, suatu kebijakan suku di mana dalam waktu tertentu itu dilarang memanfaatkan suatu sumber daya, entah itu hutan, danau, sungai, dan sebagainya. Karena ada kondisi tertentu. Dan hal itu otomatis akan membuat si kondisi alamnya itu, ekosistemnya itu ter-recover atau pulih kembali. Sehingga yang saya lihat selama ini, hal-hal yang pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat yang asli Papua sini, itu saya nilai memang selalu menerapkan prinsip-prinsip yang berkelanjutan, sehingga kita hanya perlu mengawalnya saja, tidak perlu banyak mengatur-ngatur, melarang-larang dan sebagainya. Kira-kira seperti itu sih.
Ya, karena menarik ya. Jadi saya pernah beli oleh-oleh juga kemarin. Dia nawarin saya taring babi gitu ya. Kalau babi mungkin melimpah ya di sana ya. Tapi
melimpah.
Saya kaget tuh gigi ini, gigi buaya. Jadi panjang. Katanya ini buaya yang pernah menerkam membunuh saudaranya gitu, jadi mereka buku gitu, dan itu besar sekali katanya.